Cosa? Quanti? Það er nú náttúrulega spurning hvort maður er seinn eða ekki seinn. Ykkur þessari þjóð tókst að búa til einstaklega flóki tungumál. Látið okkur vita það sem þurfum að glíma við það án þess að hafa ykkur tíman læstað. Vegna þess að þið hafið nána speyingaföll fyrir hvert einstakan atburð. Samlíking, hann er helst að finna í sanskrít. Sem aftur gerir það að verkum. Að slík tungumál er geysilega velfallin til þess að lýsa máli sínu á nákvæman hátt. Vegna þess að ef að rétt er skrifan og rétt er talan, þá er ekki hægt að snúa út úr orðum þínum ef þú vilt hafa það þannig. Og eins og við höfum stundum sagt, þá áttu alltaf að hugsa áður en tala. Og þú átt að geta valið úr þremur möguleikum á framsetningunni á því sem þú ætlar að segja. Eins og ger ég mig grein fyrir því að til þessum hér sitjið telli það af og frá að þið hafi slíkan hugsunarhraða að það sé hægt. Hins vegar er það svo. Og það er eitt af því sem seinna kemur. Meðvitaður hraði hugsun ykkar og hugsunarhraða. Vegna þess að hugsunar hraði mannsins, ef þið ætla að mótmæla þá get ég sagt sálarinnar, er meiri heldur nokkur annar hraði sem þið þekkið í þessu sólkerfi. Þið talum hraða hljóðsins, hraða ljóðsins. Láta undan þessu tekja tveimur hlutum kemur hugsunin. Þess vegna geti þið og við notað hugsunina til þess að perðast óra fjallarðið á örskamri stund. Það er eitt af því sem kemur seinna. En þetta var nú svona léttur útúr frá því sem ég ætlaði að byrja á. Vegna þess að það sem kemur seinna er meðvitund mannsins í heilsinni. Það er geysilega mikilvægt að mínu mati að maðurinn fara að gera sig grein fyrir því að það er að verða liðin tíð að hann geti sagt ég veit að því. Í þeirri merkingu að hann sé ekki meðvitaður það. Hins vegar eru margir sem vita hlutin en kjósa samt að segja ég veit að ekki. Hvers vegna? Jú, vegna þess að þeir óttast það að það valdið þeir vandræðum. Hvernig þeir vita það? á móti segi ég og hverjum kemur það við. Vegna þess að þegar við að tala vísindi þá spyr enginn hvernig veistu það. Vegna þess að það vekna allir með því að þú hafir lesið það eða fundið það upp sjálfur á vísindarlegan hátt. En ef þú veist eitthvað sem hvernig getur verið skrifað á blað og enginn ætti í rökréttum sakningi að vita, þá spyrir allir og hvernig veistu það. Og þessir eru spurðir fara hjá sér, bóra sér onir jörðinni eða gufa og vita ekkert það. Þú getur sagt í svarðinu hverju skipti það hvernig ég veit að. Ég veit að. En þú getur líka sagt að þú hafir ákveðin þátt innan þinna verundar þó kannski orða ekki nákvæmlega þannig sem gerir það verkum að þú vitir það. Þú getur líka sagt þetta sé bara þitt sjöttasti líka þitt. Bara sjötta. Vegna þess að það sjöunda talar enginn. Vegna þess að þegar það er komið, þá efast þú aldrei. Þá fyrirverður þú þig aldrei. Þá bara ertu þú. Sama hvað öðrum finnst það. Vegna þess að þá veistu alveg eins og ljóni sem aldrei þarf að vera að þú ert þú og þér er sama hvað öðrum finnst það. Það er þín raunverulega vitund sem seinna kemur. Nú munu sumir halda og segja að það sé bara mont ef að ykkur segir að það viti bara hver hann er og þurfi ekki að vera. Það er rétt, ef hann segir það, þá er það mótt. Vegna þess að þegar er komin ángað, þá einu sinni þarf hann ekki að segja það. Vegna þess að hún skipti ekki máli hvort að ég tel á móttin eða ekki. Vegna þess að hann er, og hann veit með sjálfu sér að því að veða er hann auðmjúkur fyrir því sem er. Og hann veit að líka ef hann er það ekki, þá getur hann ekki verið það sem hann telur sig verð. Vegna þess að hann auðmjúktarinn að fyrir því sem skiptir máli, kemst engin þangað. En ég legg mikla áherslu á það fyrir því sem skiptir máli. Vegna þess að það er engin auðmýkt í því fólkin að bukta sig og beygja fyrir vilja annara hinga og þangað út um allan bæði. Í því er oftast en miklu meiri sýndarmennska heldur en auðmýkt. Og það er í raunur ekki það sem menn eiga að gera. En auðmýktin er fyrir því sem skiptir máli, fyrir því sem er, fyrir kennleikann, fyrir öllu lífi í kringum þið, fyrir öllu því sem dregur lífsform í kringum sig. Vegna þess að þegar þú ert komin á þennan stað þá veistu það að lífið í hvaða mynd sem það byrtist ég heilagt í sjálfu sér. Og lífsformið á jörð gildir sérstakt lögmál sem segir að lífið sé heila. En þegar þú komin á sjöunda skilningarvitið, þá ertu ekki að tala þetta við Pétur eða Pál. Vegna þess að þú veist þá líka innan með sjálfum þér að það ekkert sem getur búið til þess að auðmýkja öðrum nema þeir sjálfur. Og þess vegna ertu ekki að reyna að innprenta hana öðrum. Vegna þess að enginn getur hafið hana nefn í gegnum eigin vilja, eigin vitund, eigin þekking. Hún er ávallt áunnin í fyrstu persón. Það eru heldur ekki margir sem leggja það fyrir sig að byrsta slíka vitund á jörð. Vegna þess að það í sjálfu sér skiptir ekki máli. Það er líka eitt af þeim skilningum sem kemur seinna. Hvað skiptir máli og hvað skiptir ekki máli. Vegna þess að þegar þú ert að vinna störf ljósberans á jörð, þá þarftu að hafa tilfinningabundna skoðanir. Þú þarft að geta tekið þátt í umræðinni í kringunni. Ekki af yfirgangi og mikilmennsku heldur á jafnrétti skundvelli. Því að einungis á þann veg getur þú breytt ljósið út á meðal þeirra sem þú vinnir með. Þú ert aldrei stærri en þeir sem er í kringum þig. Þú ert aldrei yfir aðra hafi. Það á líka við sjöunda skilningarvitið. En þegar þú komið þangað, þá hefur þú það mikið á svörð að þú getur ekki tekið af innlifum þátt í almennum umræðum. Vegna þess að þú hefur hluti sem þú getur ekki opna á í almennu samræðum. Ég er ekki að búa til ykkur stórmenni með orðum mínum. Ég er aðeins að segja ykkur það að það sem þið kunnið að hafa lesið og heist það sem seinna kemur, að það kemur seinna. Í dag er núið, og þegar við lifum í núinu og reynum að tilengja okkur það að vera hér og nú, en hvorki þá eða þegar, þá verðum við líka skilja það að við eigum ekki að tegja okkur í það sem ekki er komið, það sem seinna kemur. Því að mestu skiptir fyrir alla að vera sáttir við það sem við erum nú. Vegna þess að efnir eru ekki sáttir við það, þá eru þeir að lifa í togstreitu. Og togstreitan hlýtur alltaf að lækka orkustig hversu eins. Vertu hér og nú, en ekki þegar og þá. Skildu það að í öllum ófullkomleika þínu mestu fullkomi, eins og þú ert. Vegna þess að ef þú ætlar þig að vera fullkomnar en þú ert, þá verður þau bara leiðilegu nöldursöngur sem enginn vill hlusta á. Vegna þess að þó að fólk sé ekki hugsa um orkuna, þó að fólk sé ekki meðvitað um að hluta til um orkuna, að þá er það nöldutónni sem kemur upp hjá þeim sem er að reyna að vera eitthvað annað en það er, sem gerir það verkum að engi vill tala við hann. Þið getur líka lett í því þegar þið náir ákveðni orkubyrtingu í sjötta skilningarvitinu að það vilji enginn tala við ykkur því að þið viljið ekki deila og mikið skoðum ykkar. Eða eins og við getum kannski frekar sagt, það eru svo margir sem vilja breyta skoðun ykkar þegar þið eru ekki tilbúin til þess að dansa með, þá eru þið leiðinu. En það er hluti af þessari göngu. Ef að þín eru ekki komin þangað sem þið teljið ykkur vera komin, þá leiðist ykkur þarna og þið farið tilbaka aftur. Vegna þess að það er ykkur þáttur innra með ykkur sem ekki orðin heil. En ef allir þættinir orðin heilir, þá virkar þetta ekki á ykkur. Vegna þess að þið eru sátt við það sem þið eru. Margir kunna að segja inn í framtíðinni að nú hafi ég fullt fyrirlestur fullkomnar áráttu. Ef að fólk skilur og eitthvað þátt mína meiningu, þá var þetta fyrirlestur gegn fullkomnar áráttu en ekki hann. Vegna þess að það er sama hvað þú ferð í háa vitum, þú verður aldrei fullkomin. Þú gerir alltaf þín mistök. En eftir því sem vitundi verður hærri, þá lærir þau að mistökin snesta færri í hvers skipti. Valda minni skaða. En þau halda áfram að koma. Og þau halda áfram að gerast. Vegna þess að þú ert alltaf að taka stáfið í einhverju hluta, eitthvað sem þú ekki kannt fyrir. Og síðan á meðan þú ert á jörðinni, þá ertu alltaf að fá ófyrir séð viðbrögðið því sem þú gerir. Þess vegna eru mistökin óhjákvæmis. En við gerum líka okkar mistök. Allir þeir sem vinna með jörðinni, hvað sem þið kallir það og hversu stóri sem þeir eru í ykkar augum, gera sín mistök. Vegna þess að annars væri þeir ekki til. Það er aðeins, eins og ég hef stundum sagt, einn sem ekki gerir mistök. Hann er jú allt og þess vegna getum við sagt að sé ekki til. Allavega en ekki sem einstaklingur. Í þeirri skilgreiningu sem jörðin þekkir einstakling. Með þessum orðum ætla ég að hvíla mál mitt í kvöld.